Hobby magazín.
Jak vybírat stromky a jak je sázet? Jak vyrobit velikonoční holubičku? Batikované anebo plasticky zdobené kraslice? A jak obsah vajíček zpracovat? Co dělat, když v přírodě najdeme volně žijící mládě? Tak na tyto otázky budeme hledat v dnešním Hobby magazínu speciál odpovědi. Při jeho poslechu vás vítá Jiří Šobr.
Hobby magazín. Zahrádkářská poradna.
Jaro už klepe na dveře a proto je čas podívat se na naše zahrady a na to, co tam budeme dělat. Třeba sázet stromky. A právě o nich si dnes budu povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem, protože sadba stromků, ať už ovocných, anebo okrasných, k Jaru patří. Ahoj Přemku.
Ahoj Jirko.
Když se naši posluchači rozhodnou teď na jaře sázet stromky, podle čeho je vybírat? Aby nebyly ty staré ze zimy a nebyly třeba zaschlé, oschlé.
Když si povídáme o výsadbě stromů, takže můžeme mít na mysli třeba ovocné stromy, ale může to být třeba lípa do vaší zahrady, může to být třeba javor, může to být borovice. Takže já navrhuji dneska popovídat se o těch ovocných, ať to provedeme pořádně. A samozřejmě ty si naznačil, že důležité je zjistit, jestli ten stromeček je v pořádku. Já bych řekl, že to je vlastně velmi, ale velmi důležité. Protože pokud si koupíme stromeček, který nám třeba v zimě namrznul, byl někde špatně uskladněný, který má třeba poškozené kořeny nebo je tam nějaký jiný problém, tak s tím budeme mít spoustu práce, spoustu starosti a ten výsledek bude takový, že úplně šťastný nebudeme. To znamená, úplně první věc je vybrat si stromek a opravdu si zkontrolovat, že je zdravý. Jak bys to dělal, Jirko? Máš nějaký nápad?
Já bych se podíval nejdříve na ten kořen, jestli není poškozený, když bude ten kořen v nějakém balu v igelitovém pytli, jestli je tam voda, jestli ta hlína je mokrá. A potom bych se podíval i na ten bal samotný, nechal si ho třeba trošičku rozbalit a zkontroloval, jestli ty kořínky už pod rukou nepraskají a jestli jsou pružné.
Vlastně ono těch stromečků máme jako my několik různých typů, jak ty stromky můžeme vlastně pořídit. Takový úplně nejbezpečnější pro nás, tak to jsou stromky, které jsou kontejnerované. To znamená, rostou už v nějakém květináči, dají se sázet v podstatě celý rok. Jejich nevýhoda je ta, že bývají obvykle o dost dražší. Takže máme tam sice, řeknu v uvozovkách, 100% šanci, že ten stromeček přijme, ale zaplatíme o dost víc peněz. Pravděpodobně budeme vybírat ve stromcích, které jsou prostokořené, nebo některé ty kořeny mají zabalené třeba právě v nějakém pytli igelitovém a jsou tam třeba ve vlhkých pilinách, nebo je tam něco jiného. Tam jde teda o to, aby ten kořínek zůstal vlastně vlhký. Takže když ten stromeček vezmu do ruky, tak první, úplně to nejdůležitější, Jirko, co ti poradím, musí se ti líbit. Když se ti nebude líbit, nebude se ti na tom stromečku cokoliv zdát a někdo ti bude vysvětlovat, že je to v pořádku, tak mu nevěř a nekupuj si to. To je pravidlo číslo jedna. Ten stromeček, když si prohlídnu a začnu třeba od těch kořenů, tak ty kořeny by neměly být nějak dramaticky polámané, neměly by být mrtvé. To poznáš široko tak, že když na ten kořen šáhneš, trošku zmáčkneš a zatáhneš a zůstane ti tam vlastně jenom jakoby to dřevo z toho kořena, ten zbytek stáhneš, tak ten stromeček nebo minimálně ty kořeny už jsou dávno po smrti a vlastně ta kůra, která ten kořen obaluje, tak už tam umřela, začíná se rozkládat. To znamená, zkontroluju kořeny. Pak zkontroluju kmínek, jestli není někde poraněný, odřený, okousaný třeba od nějakých králíků, zajíců a tak dál a kouknu se i na větvičky. Další věc, která je, pokud je tohleto všechno v pořádku, tak my ten stromeček před tou výsadbou budeme stejně sestřihávat. To znamená, já bych poprosil toho prodejce, ať ti ten stromek rovnou ostříhá. Měl by se odstranit vlastně všechny poškozené kořeny a ty se stříhají tak, Jirko, představ si, že ten stromek dáváš do země, tak ty ten kořen nestříháš tak, aby byla ta řezná rána co nejkratší, ty ho stříháš tak, aby si byl vlastně vodorovně s tím dnem té jámy. To znamená, ten řez bude trošku delší. A ono se to dělá z toho důvodu, že vlastně na okraji té řezné rány se utvoří kalus a z toho vlastně nám ten stromeček znovu zakoření. To znamená, sestříhnou se kořeny a taky. Už když mi ho ten prodejce stříhá ten stromek a na ty kořeny se podívám, no tak vidím, jestli ta řezná rána je taková, že to vlastně zdravé, čerstvé, pěkné, nebo jestli je tam nějaký problém. A to samé platí i pro větve. Tam u toho stromečku je potom ještě důležité vědět, do jakého tvaru jej budete pěstovat. Jinak se stříhá jabloň, nějaká klasická, jinak se stříhá jabloň třeba řeknu rubín, který plodí vlastně na konci větviček. Jinak budeme stříhat broskvoň, která má dutou kotlovitou korunu. Jinak se stříhají třešně, višně a tak dále. To znamená, jsou tam nějaká specifika. Tak to by bylo dobré říct, jak ten stromeček chcete pěstovat. No a potom při střihu té větve tak taky poznáme, jestli ten stromeček je přisílen, nebo jestli už to má za sebou. Třeba speciálně u broskvoní, tak ty mají žitší kůru a třeba ta broskvoň má tendenci přes zimu nám zmrznout tím, že se ta voda odpaří. Třeba konkrétně na té broskvi, když ten řez je jako šťavnatý, pěkný, tak krásně poznáte, jestli ten stromek je v kondici nebo ne. To znamená, první co je, tak se podívat, jestli se ti ten stromek líbí a tohle to všechno zkontrolovat.
Co touží druhým teplo dát.
Co touží teplo dát.
S plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem jsme před písničkou vybírali stromky na zahradu. Teď začneme s jejich sázením. Míním tím ovocné stromky anebo stromky malého vzrůstu. Stromek jsme vybrali, nechali jsme si ho zastříhnout, připravili, dali do auta, převezli bez potíží, nikde jsme ho nezlomili a teď už jsme na zahradě. Půda je rozmrzlá, budeme kopat.
Kdybych to měl ještě trošku vylepšit, Jirko, tak je lepší nejdřív vykopat tu jámu a pak teprve s nějakým zpožděním, klidně i několika týdnů, je vybírat ten stromeček. Ono se to dělá takhle z toho důvodu, že ta půda ti vyvětrá. Ještě předtím, než tu jámu začneme kopat, tak je ještě důležitý výběr toho místa. To je tak strašně důležitá věc a něco, co je tak podceňované. Představ si, že si zasadíš broskvičku a ta broskvička ti každý rok neustále omrzá a omrzá, když bude kvéct. Bude tě to bavit?
Nebude mi to bavit, ale budu vědět, že ji mám na špatném místě, že tam protahuje.
Tak, vinná réva. Zasadíš si vinnou révu doma a ono to máš pořád plesnivý a neděláš nic jiného, než že to stříkáš. To samý angrešt, americké padlí. Když ořešák zasadíš na místo, kam v zimě po ránu na ten kmen bude svítit sluníčko v zimě, no tak se pravděpodobně stane to, že ten ořešák bude trpět mrazovými trhlinami a tak dál. To znamená, výběr toho stanoviště je velmi důležitá věc. A když to zmákneš dobře, tak pak ušetří spoustu peněz za různý postřiky a zatrápení, že ten stromeček nefunguje nebo že nerodí. A obráceně. Třeba konkrétně u té broskvičky Miruňky. No tak vím, že mi na jaře namrzají ty květy, to znamená zaprvé vyberu si nějakou odolnější odrůdu, no a za druhé budu se snažit ten stromek dát někam tak, aby právě to jaro, to předjaří, řeknu nějaký ten březen, duben, začátek května, aby tam pokud možno hned od rána nesvítil sluníčko, aby třeba přišlo v 10, 11, aby tam byl nějaký stín. Nebo ten stromeček třeba dám ke stěně nějakého domu, k nějaké zíce. Jo, musím s tím místem trošičku pracovat. To znamená, vyberu to místo a když ho vybírám, tak pozor, ještě jedna věc. Neměl bych určitě dělat to, že budu sázet strom po stromu a už vůbec ne švestku po švestce. Jde o to, že ty stromy, které na těch zahradách rostly, tak jsou většinou stromy po našich předcích, byly většinou pěstované tak, že byly na podnoži z nějakého semenáče. A ten strom za tu dobu z té země spotřeboval všechny stopové prvky, které jsou pro ten strom důležité. My bychom tu půdu měli nechat odpočnout a vlastně takové pravidlo, že minimálně 15 let, ale lépe 25 let bychom neměli sázet strom po stromu a už vůbec ne stejný. Chtěl bych upozornit na to, že vykopete velkou jámu a dáte tam hodinové země, že jste vůbec nic nevyřešili, to nefunguje.
A v jaké vzdálenosti potom sázet ty nové stromky, protože ten strom má velké kořeny, takže si tu půdu užije ve velkém okruhu. Dejme tomu minimálně v okruhu té koruny.
Ta koruna je nějak veliká a zhruba stejně veliký bude ten kořenový systém. To znamená tak, aby jsme to nesázeli do prostoru, kde už kořeny stromu byly. My jsme si vybrali stromek, máme vybrané stanoviště, vykopeme jámu. Ta jáma, já řeknu otevřeně, by měla být dvakrát až třikrát větší, než je ten kořenový bal toho stromku. Když třeba budete sázet stromek někde, kde je vyšší hladina spodní vody, 50, 60, 70 cm pod zemí, a vy do té jámy potom dáte hodně humozní materiál, to znamená, koupíte třeba nějaký kompost nebo něco takového, a ona, ta jáma se zaplaví vodou, protože bude hodně pršet, nebo protože třeba ta hladina spodní vody stoupne, ten kompost nebo ta organická hmota začne hnít a ten stromek nám zahubí vlastně ty plyny, které tam začnou vznikat. Prostě nám ten stromek úplně otráví. Měli byste se kouknout, jak je to s hladinou spodní vody, a pokud tam s tím máte problém, tak byste tam měli dávat pouze zem takovou, která je vykopaná z té jámy a těch organických látek tam nebude moc. V jiném případě si připravíme substrát. A dělá se to tak, že když tu jámu kopeme, tak vlastně tu lepší zem si dáme na jednu hromádku a takovou tu horší si dáme na druhou. No a potom, když tu jámu máme, tak co myslíš, Jirko, strčíme tam stromek a začneme zahazovat zem, nebo musíme udělat něco předtím?
Já bych tu jámu pořádně zalil, udělal bych tam takové nějaké bahníčko, zapíchl bych tam kůl a potom tam dal ten stromek.
Tak první, co se dělá, je to, že do jámy zatlučeme kůl. Jestli pak víš proč, Jirko?
Aby jsme nešlapali v tom bahně, ale mě to baví.
A to bylo krásné vysvětlení. Dělá se to proto, že když zasadíš strom a pak tam budeš dávat kůl, tak tím, jak tam ten kůl budeš tlouc, tak poškodíš vlastně ten stromek, minimálně jeho kořeny. To znamená, první, co uděláme, je, že do díry zatlučeme kůl do spodu, tak dáme lepší zem, co jsme se na stranu, a v případě, že nemáme vysokou hladinu spodní vody, tak tam můžeme přidat právě nějaký kompost nebo nějakou ještě lepší zem. Měli bychom tam přidat i hnojivo, ideálně nějaké dlouho působící hnojivo. No a tím stromkům se posledně dělá to, že se k ním přidává ještě takzvaná symbiotická houba, co se vlastně nabalí na kořeny té rostliny. Významným způsobem zvyšuje vitalitu toho stromku, protože zvyšuje kapacitu toho kořenového systému. To všechno pěkně zalijeme vodou, uděláme blátičko a teprve potom tam dáme ten stromek a postupně přidáváme pěknou zem, ušlapáváme, zalíváme a úplně nahoru dáme takovou tu zem, která není úplně pěkná. A dělá se to tak, že se nahází k tomu kmínku a k tomu kůlu, dělá se taková jakoby pyramida, takový kopec. No a potom se vezme rýč, zapíchne se to podél toho kůlu a odtáhneš tu zem směrem k sobě. A takhle postupuješ, uděláš to kolem dokola a vytvoříš zálivkovou mísu. A úplně poslední věc, Jirko, která je, tak je ta, že ten stromeček uvážeš takzvanou osmičkou k tomu kůlu. Ta osmička je moc důležitá, jde o to, aby ten kmínek se netřel s tím kůlem, že kdyby foukal vítr, tak ten kmínek může být poškozen a ten stromeček potom jakoby umírá. A když jsi někde, kde jsou třeba zajíce, králíci a tak dále, tak ještě vhodný teda použít ochranu kmene toho stromku, aby ti to nevokousal nějaký králík, který dostane chuť na tvoji novou jabloňku třeba. Protože je teďko vlastně jaro a ty stromečky nemají ty listy, tak se může stát, že nějaký ten strom prostě nevyroste. Přesto jste všechno udělali dobře. Takže já doporučuji všem, aby si schovali účtenku od toho stromku, který si koupili, a když třeba na konci dubna, v první polovině května uvidíte, že ten stromeček neroste, tak bych doporučil vlastně jít za tím prodejcem a pobavit se o tom, co se s tím dá dělat. Věřím tomu, že slušní prodejci vám buď vrátí peníze, nebo vám dají jiný stromeček, prostě to s vámi nějak vyřeší. Čímž to pádem bych taky doporučoval nekupovat si stromky někde v místech, kde se s tím prodejem standardně jakoby nikdo nezabývá, to zná různé takové příležitostní trhy. A já osobně nedoporučuji ani hypermarkety, supermarkety, protože ty lidi, co tam prodávají, prodávají šunku, prodávají rohlík, prodávají hračku, prodávají džiny a prodávají ovocný stromek. Takže osobně bych doporučil jít někam tam, kde jsou odborníci, kde vám s výběrem toho stromku poradí, pomůžou a kde vám budou umět vyřešit i takovou věc, že vám ten stromeček nevyrostl.
Tak to byly rady o sázení malých, ovocných a okrasných stromků od plzeňského zahradníka Přemysla Písaře. Díky za ně a já se budu těšit za 14 dnů naslyšenou a to už budeme probírat přesazování stromů vzrostlých.
Mějte se krásně.
Po písničce se podíváme do vlastivědného muzea doktora Ostaše v Klatovech a začneme se pomalu, ale jistě připravovat na Velikonoce. No a potom navštívíme záchrannou stanici živočichů v Plzni Doubravce a budeme si povídat se zvířecím záchranářem Karlem Makoněm.
Hobby magazín zaujalo nás.
Velikonoce pomalu, ale jistě klepou na dveře, a proto jsem se vypravil do vlastivědného muzea doktora Hostaše za magistrou Ivanou Síbrovou, která zde pořádá nejrůznější kurzy a semináře a také radí, jak si na Velikonoce ozdobit byt a chalupu. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Síbrová, já už jsem zameškal zdobení z kukuřičného šustí, byly to holubičky a také to byly batikované plastické kraslice. Takže začněme u těch holubiček. Pokud si naše posluchačky, pochybuji, že posluchači budou chtít vyrobit holubičku na ozdobu, jak postupovat? Kde sehnat nejdříve to kukuřičné šustí?
Z mého pohledu by bylo lepší zaměřit se na tu první část vaší otázky, to znamená, jak si vyrobit holubičku. Protože pokud dodáme i holubičku z kukuřičného šustí, tak to teď v předjaří může být pro většinu těch zájemců problém, protože kukuřičné šustí se sbírá na podzim, když je kukuřice zralá, a pokud vím, běžně v obchodní síti se kukuřičné šustí nenabízí. Takže pokud vyrobit holubičku jako symbol Velikonoc, pak bych raději volila nějaký jiný materiál, a tady z té dostupné sféry materiálu vidím takové dvě možnosti. Buď je to varianta udělat si holubičku papírovou, anebo, a to je taková, bych řekla, k tradici bližší holubička, udělat si holubičku z vyfouknuté vaječné skořápky. Takovou holubičku zavěšovaly kdysi naše maminky, babičky prababičky nad kolébku dítěte jako symbol Ducha Svatého, ale my ji můžeme vyrobit a použít vyloženě jako velikonoční výzdobu i v současnosti. A výroba je poměrně jednoduchá.
Ono se to hýbalo, takže děťátko bylo v klidu a mělo co pozorovat. Takže začněme s tou výrobou. Budeme potřebovat vyfouklou vaječnou skořápku pravděpodobně?
Budeme potřebovat vyfouklou vaječnou skořápku a pak 2-3 pruhy papíru. Ty pruhy papíru naskládáme na harmoniku a do vaječné skořápky, buď kdo má doma za nějakým účelem modelářskou frézku, anebo pilníkem, pokud možno kulatým, uděláme v patřičných místech ve skořápce otvory, do kterých ty papírové harmoniky zasuneme, a ta papírová harmonika vytvoří křídla a ocásek té holubičky. Pak už jenom z kartonu nejlépe vystřihneme obrys hlavy a přilepíme ho pomocí Herkulesu dopředu na to vajíčko mezi křídla, domalujeme oko, zobáček a je hotovo.
Budeme ta naskládaná křídla nějak zajišťovat také tím lepidlem, nebo třeba tavnou pistolí?
Tohle většinou není potřeba, pokud ten otvor není příliš velký, ten, do kterého naskládané harmoniky zasuneme, tak tam v podstatě ten papír drží sám, protože ta naskládaná harmonika pruží. Takže když ji smáčkneme proto, abychom ji mohli zasunout do vyvrtaného otvoru, tak potom se vlastně jakoby roztáhne, napruží a sama v tom otvoru drží.
A když budeme vyrábět jenom ty papírové holubičky, jak postupovat? Budeme potřebovat papír, skořápky už ne?
Na ty obyčejné papírové holubičky, které obvykle děláme s malými dětmi, stačí jenom karton, případně lepidlo, nůžky samozřejmě. Tvar holubičky nakreslíme na papír anebo získáme z nějakých návodů z časopisu. Vystříhneme, slepíme, doplníme křídly, která také vystříhneme, a domalujeme oko a zobáček. Holubičky většinou děláme buď k zavěšení, pak je třeba ještě jehla a nit, aby se holubička na hřbetní straně propíchla a mohla nití zavěsit, anebo jako zápichy, pak zase ve spodní části přilepíme špejly.
My si teď na chvilku zahrajeme a po písničce se začneme věnovat batikovaným a plastickým kraslicím.
Podle nepsaných zákonů hledáme něco, co nám nejspíš schází. Podle prastarých pudů, který nás nutěj furt za něčím jít. Do stejný řeky nikdy nevstoupíš, vidíš, klacky sám sobě pod nohy házíš. Co jsi chtěl, máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí, najednou blízký jsou si vzdálený, to zločí kouká nám, tak na chvíli stůj, vzpomínej, no a přiznej, taky jsme se báli, co bude dál. Každý ctí asi jiný zákon, a kdo ví, co nám odvahu dává. Každý má asi jiný kód, a ty sám zřejmě všechno víš líp. Jak když přesadíš starý strom, taky to nebude velká sláva. Co jsi chtěl, máš, stejně dojdeš k poznání, že věci některý jsou neměný, jak síla starých vín, a někdy je tma kolem nás, to když zrovna nejsme stálí, najednou blízký jsou si vzdálený, to zločí kouká nám, tak na chvíli stůj, vzpomínej, no a přiznej, taky jsme se báli, co bude dál.
Hobby magazín, náš tip.
Před písničkou jsem si s Ivonou Síbrovou z vlastivědného muzea doktora Ostaše v Klatovech povídal o holubičkách. Jednak z papíru a jednak z klasické skořápky, která se dozdobí papírem. Teď přejdeme na klasické velikonoční ozdoby, a to kraslice. Kraslice batikované a také kraslice, které můžeme malovat a můžou mít i plastický vzor. Takže jak na to?
Tahle technologie je z těch nejjednodušších tradičních lidových technik, takže tady si můžou zájemci vyzkoušet, že ten postup není vůbec složitý, samozřejmě když se ví, jak na to. Takže budeme potřebovat buď vajíčko vařené natvrdo, to v minulosti bylo v podstatě základem, protože kraslice se nedělaly jako ozdoba, ale jako odměna žen a dívek, chlapcům a mužům za vyšlehání, a důležité bylo, že muži a chlapci ta vajíčka snědli. Takže buď vařené vajíčko, anebo vyfouknutou prázdnou skořápku, tam to může být trošku problém, protože pokud chceme dělat kraslice batikované, měli bychom mít vaječné skořápky bílé. Neseženeme-li bílé vajíčko, je dostačující použít hnědé s tím, že použijeme tu druhou technologii, tedy kraslice plasticky zdobené, kdy nepotřebujeme, aby skořápka byla bílá.
A když to vajíčko vyfoukneme, musíme ho nějak vyvařit nebo připravit, aby potom třeba nezapáchalo?
Jezdím poměrně často i po celé republice kraslice předvádět s kolegy z Asociace malířek a malířů kraslic České republiky, takže vím, že ten postup, jak připravit vaječnou skořápku, má každý z malířů trošku jiný. Já osobně hned po vyfouknutí tu vaječnou skořápku opláchnu jak zvenku, tak vypláchnu i jednou, dvakrát zevnitř vlažnou vodou, ne tedy horkou, ale vlažnou. A mělo by to být dostatečné. Pokud to není dostatečné, tak rovnou skořápku z barvení vyřadím a použiju ji pro jinou techniku, třeba pro polepování duší ze sítiny, ale ne používat na tu vaječnou skořápku další způsoby očištění, jak odmaštění pomocí saponátů nějakých, tak třeba vydrhnutí drátěnkou. Tím se na základě mé zkušenosti poškodí ta vrchní vrstva skořápky a při barvení jsou potom místa, která jsme takto ošetřili znát, špatně se obarví.
Tak a teď jak budeme ta vyfouklá vajíčka batikovat?
Při batikování se rozpuštěný včelí vosk, který se dá koupit buď ve včelařských potřebách nebo v železářství, roztopí pomocí nějaké plechové nádobky. Většina malířů má udělány zvláštní stojánky, na kterých jsou připevněny kovové lžíce, ale ten, kdo si to chce jenom zkusit, může použít klidně i plechovou plechovku, třeba paštiky nebo nějakého menšího produktu. Důležité je, aby to bylo kovové, aby to nebylo plastové, protože plast by samozřejmě tou teplotou se rozpustil. V těch kovových nádobkách buď pomocí kahanu nebo i obyčejné svíčky, nebo to můžeme postavit na kraji sporáku, pokud máme elektrický, rozehřejeme ten včelí vosk a pomocí pisátka se špendlíkovou hlavičkou, většinou je to špejle nebo tuška, do které je špendlík zapíchnutý, nanášíme ten rozehřátý včelí vosk do jednotlivých vzorů. Důležité je, aby ten včelí vosk byl opravdu dobře rozehřatý. A druhou důležitou věcí je, abychom používali ty klasické tradiční vzory, což jsou sluneční, to jsou jakékoliv kulaté vzory, ať už tečka, anebo na většinu lidí dnes to dělá dojem takové kytičky, to jsou všechno kulaté sluneční vzory. Pak jsou to různé ratolístky, svazečky po třech, po pěti, po sedmi, a nebo jsou to takzvané cesty, to je vzor, který jde kolem dokola vajíčka, aniž by bylo zřejmé, kde je jeho začátek a kde je jeho konec. Co namočení, to jedna část toho vzoru, tečka nebo slzička. Takto upravená vajíčka se potom barví ve vlažné barvě a po obarvení a usušení se ten včelí vosk nahřeje a setře do hadříku nebo do ubrousku a tím vystoupí vlastně ten základní bílý podklad na barevné půdě.
Ty barvy koupíme kde? V potřebách pro kutily?
V posledních letech je to pro mě, řekla bych, docela stresující záležitost, protože jsem dlouhá léta měla vyzkoušené barvy, které jsem používala bez jakýchkoliv problémů. Bohužel se už 3 roky nevyrábějí, takže každý rok zkouším některé z těch, které jsou v nabídce. Řekla bych, že je to vždycky sázka do loterie, protože některé barvy barví nádherně, ale za horka. A protože my budeme barvit s voskem, potřebujeme barvy, které budou barvit i za vlažné teploty. Dá se to trošku nahradit tím, že tu barvu uděláme koncentrovanější.
A ten druhý způsob zdobení kreslic?
Takzvané plastické zdobení nebo dnes voskový relief je velice jednoduchý, protože se dá dělat i na hnědých, i na bílých skořápkách bez jakéhokoliv barvení, proto je to tak jednoduché. Na hnědé skořápky bych raději doporučovala bílý vosk, na bílé skořápky nějaký tmavý. Já nejčastěji používám přepálený včelí vosk, ale poměrně rozšířený a hodně užívaný je také způsob rozehřívání voskových pastelek. Tady bych, aniž bych chtěla dělat někomu reklamu, doporučovala, aby to byly voskové pastelky české výroby, které pro to malování plastických vzorů na kraslice mají lepší konzistenci, mají hodně pigmentu a ten vzor je potom výraznější, protože se vlastně vosk už potom na vajíčku nechává. Já doporučuji i těm, kteří si chtějí vyzkoušet potom kraslice batikované, protože si vlastně bez jakýchkoliv problémů natrénují to malování na vajíčko, je to přece jenom rozdíl, než když se maluje na papír. A tady ten způsob má tu výhodu, že když uděláme chybu, tak můžeme ten vosk nahřát, setřít a znova udělat ten původně špatný tah. To u batikovaných kraslic nejde, protože jakmile je už vzor jednou nanesený, už se to nedá opravit, aniž by se to potom projevilo při barvení.
Barvit už je nebudeme.
Můžeme, samozřejmě ta vajíčka jsou potom daleko efektnější, hezčí, protože můžeme použít takové ty typické veselé barvy, červenou, žlutou, zelenou. Na druhou stranu to není nezbytně nutné.
Kdo pak ví, vodních domech těžko se jen schání, nemůže užívat i v tabletách.
Jako dřív přesto láska může vládnout, stiskne nás přesně kdysi umíní.
Ber se s ní, stejně šanci nemáš žádnou, všichni jsou takhle malí proti ní. Počítáš, se mírně bláví, kde vzal se období, a láska jako by nic tě zas uloví.
Že se vzdáš na vtry lásky, nevyprávěj,
podlehnou mladiství i dospělí.
Pokud tvé srdce není jedna závěr,
netušíš, co se zítra zkumelí. To přijde jako by nic a náhle v tom lítáš a svět je nádherný, růžový, béžový. To přijde jako by nic, když s tím nepočítáš. Sen mírně vláví, kde vzal se odnoví, a láska jako by nic tě zas uloví. To přijde jako by nic a náhle v tom lítáš a svět je nádherný, růžový, béžový. To přijde jako by nic, když s tím nepočítáš.
Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
A do třetice všeho dobrého právě na Velikonoce. Už jsme zmínili nejrůznější výroby velikonočních ozdob, od holubiček přes batikované a plastické kreslice, ale teď co s tím vnitřkem těch vajíček, který nám doma zbyde? Buchta? Ano, jednou za týden, prosím, ale každý den buchtu, anebo každý den omelety míchaná vajíčka, to asi není to správné ořechové.
Tady je výhoda toho, když víme, že budeme o Velikonocích chtít dělat kraslice, že můžeme ty vaječné skořápky střádat celý rok. Pokud se rozhodneme na poslední chvíli, a u Velikonoc to tak obvykle bývá u většiny těch našich posluchačů, tak máme zase další výhodu, a to je to, že o Velikonocích se jí hodně vaječná jídla, takže se dá ten obsah vajíček, žloutky, bílky použít do různých jídel, která jsou většinou hodně vaječná.
To může být třeba i velikonoční nádivka, ale tam potřebujeme sníh, takže to všechno musíme oddělit.
Není to nezbytně nutné, záleží zase na tom, kdo jaký recept na tu velikonoční nádivku má a používá. Já osobně do velikonoční nádivky neodděluju bílky a žloutky, nešlehám sníh, protože většinou dělávám té velikonoční nádivky větší množství, takže je pro mě důležité mít dostatek vajec, případně dostatek toho uzeného nebo pečeného vepřového masa, které do nádivky dávám, aby ta nádivka nebyla chudá, ale ten pracovní postup už potom hodně zjednodušuju.
Kopřivy těžko pohledat v tuto dobu. Co ještě zeleného do ní přidat? Já mám třeba zamraženou petržel, libeček, pažitku a další bylinky, ale ne každý posluchač to má.
Můžeme použít bylinky sušené, které se dají, řekla bych, naprosto bez jakýchkoliv problémů koupit v prodejnách zdravé výživy. A pokud by nám stačily jenom kopřivy nebo třeba popenec, jsou to také léčivé byliny, které se dají koupit i v lékárnách.
Zamražené nedoporučujete?
Pokud někdo zamražené má, já v tom nevidím žádný problém, ale jak říkám, je to jedna z možností, kterou můžeme využít. Na to, abychom měli v mrazáku tyhle byliny zamražené, potřebujeme myslet už v době vegetace, ale spousta lidí s tím nepočítá, nebo dostane chuť si nějaký ten velikonoční vaječný pokrm udělat na poslední chvíli a pak tedy musí volit něco, nějakou variantu, která je okamžitá.
Já už se na tom docela těším, až kuřeti vyplníme bříško právě tou velikonoční nádivkou, ono do ní pustí tu svou šťávičku, potom je to opravdová delikatesa s dobře vybraným bramborem, který se posype pažitkou, která nám možná už někde za okny roste.
Tím, že současná doba umožňuje koupit tyhle ty zelené bylinky, včetně pažitky, většinou v supermarketech už předpěstované, přirychlené, tak i tu pažitku můžeme si koupit. Pokud sami nechceme v marketu tyhle byliny kupovat, můžeme si je i takzvaně přirychlit, to už je zase otázka zahradnické praxe, ale předpokládá to, že máme ty bylinky někde na své zahrádce, tam odtud je s časovým předstihem, pokud není půda zamrzlá, vyrýpneme, vsadíme do květináče a dáme někde doma do tepla, poctivě zaléváme a oni nám v předstihu vyrostou, vyraší a můžeme sklízet čerstvé bylinky i pro ty velikonoční pokrmy, i v případě, že je venku nemáme.
A až nebudou Velikonoce, víme kam sáhnout, je to tak?
Rozhodně.
Řekla magistra Ivana Síbrová z Vlastivědného muzea doktora Hostaše v Klatovech. Povídali jsme si o Velikonocích, takže já vám přeji krásné, příjemné a pohodové Velikonoce, které nás čekají za týden, a budu se těšit zase někdy s vámi na příjemné povídání.
Děkuji a přeji totéž i vám, i našim posluchačům.
A my za chvilku půjdeme za zvířátky.
Ve jménu lásky lásku proklínám, tmou teď zní její smích. Ráno, co bolí, výsměch rozdírá, padá sníh, srdce v něm smutně klopítá, raněné výstřelem do ticha. Za sebou pár šlépějí krvavý. Ten, kdo nám zlomil křídla havraní, do dlaní vdech mráz, co spálí květy jarních jabloní, nevoní už v nás. Srdce mé sadem klopítá, de profundis tiše zpívají, že něco v nás umírá. Na stěnách
Hobby magazín Zvířátka kolem nás.
Už se snad konečně začalo ozývat jaro. Jestli je to opravdu pravda, tak to by nám měl potvrdit Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni, Doubravce.
Samozřejmě tím, jak se prodlužuje den, tak mnozí ptáci už mají zvýšenou aktivitu přípravy na hnízdění. Teďka zrovna jsem koukal, než jste přijel u stanice, už tady kosové nosili mech do hnízda, už si staví hnízda, připravují to, takže v tom městě je to všechno trošku rychlejší, protože tady máme umělé osvětlení, nicméně jaro už je opravdu v plném proudu, z teplých krajů už se vrátili čejky, skřivani, zahrádkáři už určitě na zahrádkách mají špačky, občas hodně teďka lidi hlásí čápy, ale to ještě není úplně ta hlavní tahová vlna, protože to jsou ty čápy, co většinou zimovali tady někde za kopcem a teď se vrátili na ty lokality, na ty hnízda. A samozřejmě lidi už si myslí, že už jsou to ty čápy z Afriky, který ještě jsou v Africe a který teprve přilítnou až tak zhruba v půlce dubna. A co se týká těch mláďat, zajíci ty už jedou od ledna vlastně, akorát, že teďka tím, že kolikrát pěkné počasí a jsou lidi venku, tak na ně dost často narazí. My už jsme měli hlášeno několik případů, zejména dětská hřiště na Lochotíně, kde je našli, ale tím, že ty lidi zavolali a domluvili jsme se, tak je nechali na místě, pouze jsme je přesunuli kousek vedle, tak aby nebyli na nějakých těch jakoby hodně navštěvovaných a kritických lokalitách. Takže všechno nám to běží. Připravujeme se na jaro a už snad každým dnem, i když zase hlásí, že by ještě měly přijít nějaký mrazy, což samozřejmě zase není úplně problém pro tu přírodu, protože ona se s tím umí vypořádat a kdo si pamatuje, tak kolikrát ještě třeba 1. května padal sníh a bylo to úplně normální.
Všechny hnízdní podložky pod čápy máte připravené?
Tak teď jste mě dostal, protože ještě minimálně dvě hnízda nás čekají na rekonstrukci a teďka po těch mrazech 100% ten korpus vevnitř bude zmrzlý, takže tam nemáme úplně hotovo. Budeme na to muset vyrazit, předpokládám tenhle ten víkend a vrátil už se nám i luňák červený, sledovaný vysílačkou Kate 4, který už je zase na hnízdišti, kde loni úspěšně vyhnízdil a vyvedl 3 mláďata, tak ta samice už je zase zpátky z Afriky, už je zase na lokalitě, u hnízdiště a tam já musím ještě urychleně, ještě dneska narychlo svařit a nainstalovat na borovici tam umělou hnízdní podložku pro její hnízdo, protože loni jim to hnízdo spadlo. Měli ho takový na nešikovném stromě, na takový nešikovné borovici, takže tam ještě musím narychlo vyrazit. Jinak do budek už bych moc nesahal, protože ty už ptáci obsazují, už jsem viděl, že síkory, špačkové, že už obsazují ty budky, takže kdo nestih vyčistit, tak už teďka to rozhodně nečistí, aby už jim do toho nezasahoval. Hol to vyčistí zase až na podzim, na následující sezonu. Čekáme každým dnem, že vylezou žáby, skokani, že půjdou, jako ty chodí jako většinou první, takže ty půjdou s vodou, takže ty půjdou do svých tunik a rybníčků, takže tam zase bacha na to, jako můžete tam mít velmi snadno snůžku, tak samozřejmě nechat tomu volný průběh. Už je to veselější prostě.
Já když ráno přijíždím z noční, tak většinou u nás na sídliště na borech houkají sovy. Ale už jsem viděl i malé zajíčky, vy jste o nich i psal.
Mláďata zajíců jsou, říkám, už od ledna normálně na sněhu, v pohodě, jsou venku, nemají žádnou noru. Každý večer se pohybují, přesouvají z lokality na lokalitu, je to v rámci jejich bezpečnosti. To, že u nich ta matka není, je z toho důvodu, že k ním nechce přilákávat predátory, že k ním nechce poutat pozornost. Ale velmi dobře o nich ví. Paradoxem je, že zajíce máme hlavně dneska ve městě, opravdu na Lochotíně, na Borek, ve Škvrňanech, na školním hřišti, pod tujem a před panelákem a podobně. Nechte je tam, nezbírejte je, neodnášejte je, je to hrozný problém to odchovat v zajetí. A hlavně je to zbytečný, protože ona, ta matka, si je na té lokalitě velmi dobře najde, takže maximálně v nějakých rukavicích nebo v nějakým prostě hadru nebo nějakou větví ho zastrčit po tu tuji, tak aby tam nebyl na chodníku nebo v dětském pískovišti, případně ho šoupnout do 20-30 metrů vedle, do nějaký zeleně nebo do objektu mateřské školky, někam prostě za plot, tak aby na něj nepřišli psi, děti a další lidi. Jo. Je to opravdu zbytečný odnášet a nám se daří díky mobilním telefonům spoustu těch případů řešit přímo na místě. V žádném případě nenosit domů ani nenosit do záchranné stanice.
Řekl Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni Doubravce. Přeji málo výjezdů a krásné jaro.
Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. Stín už padá na zdi bílé, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. orubě. Nechtěj mi lásku brát, já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv. Mě učili jen střílet, jenže druhý střelil dřív. A nevím sám, je mi psáno živořit či žít. Oruby, chci na blízku tě mít. Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím. Že tím, co je muž, ženě, nemohu ti být, ruby, já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím se přát. Oru. Chtěj mi lásku brát. Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít? A nechápu, proč po létech se zase slyším klít. Jenom ruku vztáhnu za tebou, když nemůžu už vstát. Oruby, nechtěj mi lásku brát. Oruby, ruby, jak žil bych rád.
Hobby magazín speciál je u konce. Snad jste si jarní a velikonoční práce náležitě rozmysleli a společně doma rozvrhli. Přesně podle hesla, pohádat se ženou je to samé, jako navštívit zubaře. Buď je to bolestivé, anebo velmi drahé. Příjemně prožitý jarní víkend přeje Jiří Šobr.